Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Tosika trano ny dindinika mombany hoe vavaka fangatahana dia anterinay ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy izay tsy tapaka manaraka an'izao fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika izao a amin'ny tantsoroka ho an'ny fianakaviana. Tamin'ny farantsika dia nyresaka mombany hoe tsy mahamenatra mangataka dia asintsika tamberina kely izay. Kerizin'ny iray masina sika ao anatin'ilay vavaka fangatahana no hoe tsy mahamenatra ny mangataka amin'Andriamanitra satria tena mahaolombelona antsika izany ao anatrehany. Noho izany ilayntsika ny mitalao ny fanampiny mba hahafahana miatrika ny fiainana, satria io lay fitalahontsika io izy a ny fanazavanjany entana tety hoe hika avy amin'ny fotsika io mankany amin'ilay Andriamanitra ray a izay a hitokisantsika. Nefa ao anatin'izay vavaka fitalahona izay a dia tsy maintsy ekentsika ny fetratsika mahaolombelona antsika fa tsy mety koa nefa no hoe rehefa sendrany izay fahalemena na tsy fahampiana izay a dia tsy matoky an'Andriamanitra fa mila trantsika mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fahasahiranana izay a iainantsika iantso ny fanampiany a ao anatin'izay a fahasahiranana izay. Tsika mampiry izay vavaka fangatahana izay ny fantanina matetika mipetraka amin'ny olona indrindra fa le hoe miandry fatratra ny valom-bavaka dia hoe mamaly vavaka ve Andriamanitra.
Andriamanitra ny famaritantsika azy any dia hoe fitiavana izy e, ka Andriamanitra fitiavana izany a tsy maneo afa-tsy izay hahasoa antsika ary tsy manome afa-tsy izay hahasoa antsika ny ataony rehetra dia ny hahasoa antsika ka mamaly vavaka Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly manokana amin'izany moa ny hoe ao amin'ny Salamo izay vavaka vavaka tsotra vavaka olombelona araka ny fiainany maha olombelona azy mitodika makamin'Andriamanitra dia ny amarana n'ilay mpivavaka ny vavaka ataony dia na fisaorana an'Andriamanitra hoe misaotra anao ry Andriamanitra fa namonjy ahy ianao na fiekem-pinoana ilazany hoe fa ianao ry Andriamanitra no mahery indrindra tsisy azo anteherana afa-tsy ianao. Anika raha miteny hoe mamaly ve Andriamanitra sa tsy mamaly? Dia Andriamanitra manome antsika ny fanahy masina, io no voalazan'i Kristy hoe na isika izay ratsy aza mahay manome zava-tsoa ny zanak'tsika. Maika fa Andriamanitra ve ny tsy hanome antsika ny fanahiny? Ka io fanahy io fanahy fiadanana, fanahy famonjenantsika io, ka azo antoka fa mamaly antsika Andriamanitra, manome izay tena ilayntsika Andriamanitra isak'izay mangataka aminy isika.
Tsika olombelona mantsy mampera dia ohatrany tsy maharo bokeny izany tsika ao anatin'ilay vavaka atao
marina tokoa. Ny tsika moa voafetra amin'ny fotoana sy ny toerana fa anisan'ny hatsara-panahy kolokoloin'Andriamanitra ompontsika rehefa mivavaka isika dia ny faharetana. Misy fitenintsika malagasy hoe maharo bokena, fa izay maharitra dia mamonjy ny fanahiny, ka izay faharetan'izay ampirisihan'i Kristy hoe mivava lalandava ary aritra amin'ny vavaka. Dia izao no lazain'ny papa, mivavaka ny ay ka endrika fiandrasana mandrakarivae, ary miandry isika fa amaly antsika Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka isika na dia ny fahafatesana aza dia iorooro, satria ny mpivavaka dia mahafantatra fa resin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganako velona ny fahafatesana. Ka inona moa ny faran'izay atahorantsika movetsy ny fahafatesana? Nefa na dia ny fahafatesana aza dia noresen'Andriamanitra.
Vavaka ain'ny finoana.
Mankasitraka tsika miaraka tao anatin'izay le fandalinana ny vavaka fangatahana izay. Ny karazany vavaka amin'ny fiainantsika kristianina dia betsaka tokoa fa loha hevitra iray nentina tamintsika teo tsy hoe andranontsika dia mijanona andalina ny vavaka ao anatin'ny vavaka fangatahana izay, fa mbola misy loha hevitra hafa ihany koa iarahantsika mopera mano Modesta ny amin'izay le fandalinana momba nyvavaka izay, ka anasananao sahady a ho amin'ny rampiso a ny anoy anio a loha hevitra momba ny vavaka io. Mandrapitafo amin'izay fiarantsika rampitso izay indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.